Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Κανονικά δεν θα ήμασταν, αλλά είχαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους αγρότες. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτησή του στη Βουλή και κάποιες απαντήσεις. Υπάρχει και δευτερολογία αυτή την ώρα, από όσο γνωρίζω. Στο Earth News είναι η μετάδοση όλης αυτής της συζήτησης, που θα κρίνει βεβαίως και το μέλλον των κινητοποιήσεων. Είμαστε εδώ στην Earth Χανίων 104 και 100,6 στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo Χανιά, από όπου και αν βρίσκεστε. Ήταν προγραμματισμένο περίπου στις 11.30 να έχουμε μια συζήτηση για μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 του μήνα, μεθαύριο, στο σημείο που έχασε τη ζωή του Κώστας Μανιουδάκης, στον επαρχιακό δρόμο Φρέ Βρυσών, στην έξοδο στο ΒΟΑΚ, στο ύψος των Βρυσών. Θα γίνει στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής αυτό το κάλεσμα, η συγκέντρωση μνήμης αντί μνημοσύνου. Η προσυγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία της Αγοράς στις 11 το πρωί της Κυριακής, και εκεί, στο σημείο που έχασε τη ζωή του Κωστής Μανιουδάκης, σε αυτόν τον τυχαίο έλεγχο των ΤΑΕ, και βεβαίως σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα από την οικογένειά του, αλλά και από την συνέλευση, συνέλευση για την κρατική δολοφονία του Κωστή Μανιουδάκη, όπως λέγεται, να αναδειχθούν τα πραγματικά αίτια θανάτου του ανθρώπου αυτού, του συμπολίτη μας. Είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο η Μαριάννα, ο Άγγελος και ο Στέλιος από την συνέλευση αυτή, για να συζητήσουμε και την εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Κυριακή και βέβαια όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει από αυτήν την υπόθεση. Υπάρχει και ανακοίνωση της συνέλευσης για τον Κωστή Μανιουδάκη, που λέει ότι τον σκότωσαν οι μπάτσι, έτσι τηλεφορείται η ανακοίνωση. Την 1η Σεπτεμβρίου, να θυμίσουμε, έγινε ένας έλεγχος στον Κωστή Μανιουδάκη, εκεί που είπαμε στην επαρχιακή οδό Φρέ Βρυσών. Και υποστηρίζει η οικογένεια αλλά και η συνέλευση ότι υπέστη ξύλο δαρμό στον έλεγχο αυτό των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. 4 μήνες έχουν περάσει, υπάρχει διαρκής, όπως λένε και στη σχετική ανακοίνωση, νομικός και πολιτικός αγώνας για τις πραγματικές συνθήκες θανάτου του Κωστή. Θα μας πούν περισσότερα τα μέλη της συνέλευσης που είναι σήμερα μαζί μας. Επιμένετε από την αρχή, να ξεκινήσουμε Μαριάννα με σένα, επιμένετε από την αρχή και κάνετε λόγο για κρατική δολοφονία. Είναι μια πολύ βαριά κατηγορία αυτή και θέλω να μας πείτε για μια ακόμη φορά, τα έχετε ξαναπεί και εδώ και με την Κατερίνα Αντιπολίζου, που στηρίζετε αυτή την άποψη, αυτόν τον ισχυρισμό.
Καλησπέρα Σοφία, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, εν είδη παρέμβαση, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, πράγματι τα έχουμε ξαναπεί, δεν κουραζόμαστε να τα λέμε, γιατί η δολοφονία του Κωστή δεν είναι η πρώτη δολοφονία που έχουμε συναντήσει. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη εμπειρία σε κρατικές, όπως τις ονομάζουμε, δολοφονίες. Δολοφονίες δηλαδή που πίσω από αυτές βρίσκονται τα όργανα του κράτους ή και το ίδιο το κράτος. Η δολοφονία του Κωστή, που τώρα πια έχει επιβεβαιωθεί και με το ιατρικό πόρισμα, που έδειξε ότι ο ξυλοδαρμός του ήταν τόσο βίαιος που κατέληξε στο θάνατο. Συγγνώμη.
Λέει ότι το συμπέρασμα αυτό του ιατροδικαστή, που άργησε βέβαια πρέπει να πούμε πάρα πολύ, ξέρετε για ποιο λόγο καθυστέρησε τόσο πολύ να βγει το συμπέρασμα αυτό?
Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Κάνουμε κάποιες εικασίες, αλλά σίγουρα υπάρχουν ιστολογικές εξετάσεις.
Έχει καταγράψει το πόρισμα πλήθος τραυμάτων, εκδορών, ναι, ναι, εκχυμώσεων στο κεφάλι του. Στο συμπέρασμα καταλήγουν όλα αυτά χρήσης θλόντος οργάνου.
Ναι, του έγινε ερώτηση από τους δικηγόρους και απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούν αυτά τα τραύματα να έχουν
από την πτώση προέλθει που λέει
από την πτώση που είχε πρωτοποιεί η αστυνομία. Τώρα φανταζόμαστε ότι η αστυνομία θα αλλάξει αφήγημα, οπότε είμαστε εδώ και θέλουμε να επαναφέρουμε συνεχώς το ζήτημα και να είμαστε συνεχώς και σε μία επαγρύπνηση, γιατί η αστυνομία λέει ότι να είναι και χωρίς να έχει καμία επίπτωση.
Ο ιατροδικαστής επίσης λέει ότι η στρεσογόνα κατάσταση ως συνέπεια ξυλοδαρμού μπορεί να εξηγήσει το ισχυμικό επεισόδιο από το οποίο επήλθε ο θάνατος, όπως γνωρίζουμε και από άλλες πολύκλωτες υποθέσεις. Λένε οι δικηγόροι, δεν το λέει ο ιατροδικαστής αυτό.
Ναι, πράγματι.
Να πούμε, οι δικηγόροι είναι ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης, η Μαρία Παπαδάκη και ο Μανώλης Παπαδομανολάκης. Έχει μιλήσει. Ο κ. Παπαδομανολάκης έχει μιλήσει εδώ στην Κατερίνα Τιμπολίζου για αυτό το θέμα. Γιατί ναι, γενικά προσπαθούμε να το αναδείξουμε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις όπου μετά από ξυλοδαρμό καταλήγουν τα άτομα. Στο μυαλό μου εγώ έχω πολύ έντονα τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου που γίνεται αυτόν τον καιρό και το εφετείο. Αυτό κάπως έχω πολύ έντονα στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Είναι πολλές οι υποθέσεις που έχουν προσπαθεί βασικά να συγκαλυφθούν έπειτα από τους ξυλοδαρμούς και δεν είναι μόνο από την αστυνομία οι ξυλοδαρμοί. Θυμόμαστε και την περίπτωση της Εφης Τσιχλάκη που στην αρχή υπόθηκε ότι και πέρασε και στο δικαστήριο δηλαδή έτσι, πολύ
αυτοκτονία.
Σχετικά, ότι ήταν αυτοκτονία γιατί ο ιατροδικαστής τότε είχε βγάλει τελευταία στιγμή το πόρισμα και δεν είχε μπορέσει η οικογένεια κάπως να το αντιπαρατεθεί. Και σε δεύτερο βαθμό αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν ήταν φυσικά αυτό.
Και με πολύ μεγάλη πίεση.
Βέβαια, βέβαια. Με πολύ μεγάλη πίεση αποδείχθηκε ότι ήταν γυναικοκτονία. Άλλη μία δηλαδή. Mm-hmm.
Λοιπόν, τα άλλα παιδιά που είναι εδώ, αν θέλουν να προσθέσουν κάτι σε αυτά που συζητάμε... Για όλα όσα έχετε, όλο αυτό το διάστημα, όλους αυτούς τους τέσσερις μήνες δεν είναι, από 1η Σεπτέμβρη που έγινε το περιστατικό, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει στη διάρκεια των ερευνών, της εμπλοκής της αστυνομίας, που επιμένετε στις απόψεις σας και επιμένετε να κρατάτε ψηλά το θέμα, γιατί και η οικογένεια βέβαια ζητάει δικαίωση, ζητάει να αποκαλυφθεί αλήθεια. Αυτό είναι το βασικό αίτημα, έτσι. Να μάθουν τι συνέβη στον άνθρωπο τους πραγματικά εκείνη το βράδυ. Οπότε, όλο αυτό το διάστημα τι έχετε ανακαλύψει, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάπως η οικογένεια ξέρει τι είδε εκείνη τη μέρα στο κέντρο υγείας των Βρυσών. Στο κέντρο υγείας Βάμου. Βρήκαν τον άνθρωπό τους χτυπημένο στο κεφάλι να αιμορραγεί, ήδη νεκρός ο Κώστας, δηλαδή έφτασε και ήταν νεκρός.
Υπήρξε και μια μαρτυρία ενός αστυνομικού που έκλαιγε εκείνες τις ώρες στο κέντρο υγείας Βάμου που έγινε η διακομιδή.
Νομίζω ναι.
Και αυτό δεν έχει εξηγηθεί με κάποιο τρόπο.
Όχι, έχει προσπεραστεί από την αστυνομία.
Και υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες γενικότερα από εκεί. Υπάρχουν και κάποια βίντεο.
Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν για αυτά που είδαν. Γιατί σίγουρα ακούσαμε ότι κάποιος είπε, σταμάτησε και είπε: βγάλετε του τις χειροπέδες. Μην τον χτυπάτε τον άνθρωπο δεμένο. Αυτοί οι άνθρωποι θα μιλήσουν, γιατί υπάρχει μια επικράτεια, ένα κλίμα φόβου, έτσι δεν είναι?
Έχουν καλεστεί ήδη από την εισαγγελία αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν. Και όσοι ήταν εκεί, αυτόπτης μάρτυρες. Έχει καταθέσει και ο ιατρός του κέντρου υγεία Βάμου, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι είδε και πώς παρέλαβε τον Κωστή όταν μεταβήκαν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι το χτυπούσαν έχοντας τις χειροπέδες πάνω του, οπότε ένα αφήγημα που λέει ότι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται πάλι αυτές τις μέρες λόγω και του ιατροδικαστικού πορίσματος, ότι ο Κωστής αντιστάθηκε κάπως με χειροπέδες, δεν θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αντισταθεί. Και είναι σαφές ότι μέσα από διάφορες ανακοινώσεις αστυνομίας, από όλη αυτή τη θολούρα που προσπαθούν να δημιουργήσουν γύρω από το περιστατικό, όπως οι πρώτες ανακοινώσεις τους, ότι ο έλεγχος ας πούμε ήταν στο ΒΟΑΚ, ήταν στον επαρχιακό δρόμο Φρευρισσών, ότι έγινε από την τροχέα ενώ εν τέλει έγινε από τα ΤΑΕ. Όλη αυτή η θολούρα που δημιουργήσανε και πλέον και με το ιατροδικαστικό πόρισμα που έχουμε στα χέρια μας, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια ξεκάθαρη προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφονίας ενός ανθρώπου από τα ΤΑΕ της Κρήτης.
Τώρα, όσον αφορά αυτό που θα γίνει στο σημείο εκείνο, την Κυριακή, το κάλεσμα είναι ανοιχτό. Θα γίνει συνέλευση, λέτε, εκεί ή δεν έχω καταλάβει καλά?
Δεν είναι αυτός ο σκοπός, τέλος πάντων.
Γιατί έχουν γίνει και αντίστοιχα καλέσματα για συγκεντρώσεις και έχουμε δει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή, ο κόσμος στα Χανιά κάπως έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο με αυτή την ιστορία.
Σαφώς. Και κάπως κρίνουμε κι εμείς ότι.
Ήταν γνωστός και αγαπητός άνθρωπος στην κοινωνία ευρύτερα. Και...
Ναι, και κρίνουμε κιόλας ότι μετά από αυτό το πεντάμινο, ας πούμε, που έχει περάσει και τρέχει ένας αγώνας που το ανοίγει διαρκώς, ας πούμε, στην κοινωνία και το επαναφέρει στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, ότι κάπως, λαϊκά να το πω, το ξέρουν και οι πέτρες, ας πούμε, και ποια είναι, ποιος είναι ο λόγος, ας πούμε, που βγάζει προς τα έξω συνέλευση και τι μπορεί να ισχυρίζεται, ας πούμε, και η μπάτζη εν προκειμένου. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον κάπως να σταθούμε πριν αναφέρω την Κυριακή. Γιατί κάπως το λέμε τώρα, αλλά δεν το βάζουμε σε μία σειρά χρονική. Το τι ισχυρίζεται η αστυνομία από την αρχή μέχρι σήμερα, δηλαδή ξεκινάει με την αρχή διαρροή της είδησης που...
Δεν υπήρξε δελτίο τύπου επίσημα από την αστυνομία για το θάνατο του ανθρώπου αυτού, για ό,τι συνέβη.
Και από τη μεριά μας υπάρχει εκτίμηση ότι ακριβώς επειδή έπαιξε μία είδηση πανομοιότυπη σε όλα τα site, που δεν υπήρχε κάποιο φορέας παρόν στο σημείο την ώρα που συνέβη για να βγάλει αυτή την είδηση. Η εκτίμησή μας είναι ότι έχει διαρρέσει από την αστυνομία σε μια λογική, ας πούμε, ευθύς εξ αρχής να δημιουργήσει μια συσκότηση και...
Αυτά περί τυχαίου ελέγχου και θανάτου λόγω παθολογικών αιτίων. Αυτή ήταν η αρχική είδηση.
Που θα δημιουργήσει ένα αφήγημα που θα έχει τις μικρότερες συνέπειες. Αυτό στην πορεία, όσο άνοιγε το θέμα, δηλαδή έκανε και ο γιος του Κωστή ο Αναστάσης την δημόσια καταγγελία, κατέθεσαν τη μηνυτήρια αναφορά, έγιναν εδώ οι διαδηλώσεις, κάπως άρχισε εντός εισαγωγικών να μαζεύεται. Δηλαδή, άρχισε να ακούγεται ότι κάπως ναι, τον μεταφέραμε, ένιωσε, δεν ήταν τυχαίος ο έλεγχος, κάπως τον μεταφέραμε, ένιωσε μια διαθεσία, έπεσε, χτύπησε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η καταγραφή στο βιβλίο συμβάντων του τμήματος, του αστυνομικού τμήματος από κορώνο, όπου μιλάμε για μια καταγραφή που έχει γίνει το ίδιο απόγευμα βράδυ και δεν αναφέρει ούτε, δεν αναφέρει οτιδήποτε. Είδαμε έναν άνθρωπο, τον... Σταματήσαμε, κάνει μια αναφορά για κάναβη που όλα αυτά είναι ακόμα προσδιορίστα, δηλαδή δεν υπάρχει και πρόσβαση στη δικογραφία από την οικογένεια. Mm-hmm. Αναφέρουμε στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί με τον Κώστα ως κατηγορούμενο. Που πάνω κάτω λέει τον σταματήσαμε γι' αυτό το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, το βιβλίο συμβάντων δεν αναφέρει τίποτα. Μετά από λίγες μέρες λοιπόν αρχίζει και γίνεται μια. Έτσι ακούγεται ότι όπως τον μεταφέραμε, έπεσε κάτι. Αδιαθεσία έπεσε και χτύπησε, κατέληξε. Και μέχρι σήμερα, ας πούμε, μέχρι λίγες μέρες πριν, στις 28 του μήνα, ας πούμε, που βγήκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ένα ρεπορτάζ το οποίο για πρώτη φορά κάνει μία αναφορά σε έναν ισχυρισμό των αστυνομικών. Μάλιστα, βέβαια, αυτός ο ισχυρισμός λέει η ρεπόρτερ ότι προέρχεται από τότε. Δηλαδή, τότε οι αστυνομικοί είχαν αναφέρει ότι δεν τον χτυπήσαμε, αντιστάθηκε και... Πάντως λιποθύμησε, κατέληξε. Mm-hmm. Οπότε μπαίνει για πρώτη φορά και μια πιο ενεργητική, ας πούμε, στάση από τον Κωστή. Ένα καινούριο αφήγημα.
Η αλήθεια είναι ότι ποτέ στην αρχή, στο αρχικό στάδιο, δεν είχαμε ακούσει για αντίσταση.
Προφανώς, ναι.
Από κανέναν.
Αυτό λέω. Δηλαδή, κάπως προφανώς εμφανίστηκε τώρα, επειδή υπάρχει ένα ιατροδικαστικό πόρισμα το οποίο είναι πιο επιβαρυντικό. Οπότε, κάπως πρέπει και μια, μια αστυνομική αφήγηση να έρθει στα μέτρα του πορίσματος. Αλλά ούτε στις αρχικές διαρροές στον τύπο, ούτε στο βιβλίο συμβάντων του τμήματος από κορώνο, ούτε σε ό,τι άλλο ακούσαμε ή στο δελτίο τύπου, ή ακόμα και όταν βγήκε ο οικονόμων, δεν κάνω λάθος.
Ο υπουργός στη Βουλή.
Ο τέος υπουργός Ευρωπών να μιλήσει γι' αυτό.
Ουσιαστικά σαν τα ίδια που έλεγε και η αστυνομία, επανέλαβε ο κ. Οικονόμων.
Κανείς από αυτούς δεν ανέφερε κάτι για αντίσταση. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε δηλαδή ποια είναι και τα ενδεικτικά και τα χαρακτηριστικά σημεία ενός μηχανισμού συγκάλυψη και δεν είναι κάτι αφηρημένο, ας πούμε. Είναι ένα, δύο, τρία. Mm-hmm. Εντάξει, πλατείασα λίγο.
Όχι.
Σε σχέση με την Κυριακή, αυτό που...
Εγώ θέλω πριν πάμε στην Κυριακή. Υπάρχει κόσμος που λέει, μα πώς γίνεται, και εμάς μας σταματάνε για έλεγχο, δίνουμε τα χαρτιά μας, αν έχουμε κάνει κάποια παράβαση παίρνουμε το πρόστιμο και τελειώνει η ιστορία. Πώς φτάσανε να τον χτυπήσουν τόσο άσχημα, να προκληθεί αυτό που λέει στροχογόνος κατάσταση και να χάσει τη ζωή του άνθρωπος. Δεν ξέρει κανείς τι συνέβη, δεν έχει συζητηθεί ποτέ τι συνέβη μέχρι να φτάσει να χτυπηθεί ο Κωστής ο Μανιώτακης, γιατί αυτό νομίζω πια είναι ξεκάθαρο ότι έχει, με βάση αυτά που λέει ο ιατροδικαστής, ότι χτυπήθηκε.
Το μόνο που ίσως βγάζει κάποιο νόημα, δηλαδή και με μια απλή λογική προσέγγιση. Ένας άνθρωπος θέλει να καταλάβει τι έχει συμβεί, ας πούμε. Mm-hmm. Πάλι από το βιβλίο Συμβάντων του Τμήματος Αποκορώνου, γίνεται μια αναφορά ότι το έκαναν σήμα να σταματήσει, κάπως δεν σταμάτησε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το γράφει, ότι τον είδαν να πετάει κάτι από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Όλα αυτά μπορεί και να μην ισχύουν καν. Δηλαδή, είναι ένας ισχυρισμός που υπάρχει μόνο εκεί. Όπως είπα, η δικογραφία που αφορά τον Κωστή δεν είναι κάπως, δεν έχει κοινοποιηθεί στην οικογένεια, δεν είναι προσβάσιμη στην οικογένεια, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η έκθεση που έχουν καταγράψει mm-hmm. οι αστυνομικοί, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε να είναι αυτό όμως, ότι όντως μπορεί να έχει κάτι πάνω του, να φοβήθηκε, δεν ξέρω τι. Λέω τώρα ένα σενάριο, έτσι, δηλαδή κάτι που είναι από το μυαλό μου. Να το πέταξε και να σου λέει αυτός μας το παίζει μάγκας, ας πούμε. Ενώ τα έχουμε δει σε πολύ πιο light περιπτώσεις. Mm-hmm. Και όπως και να έχει τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε εκτίμηση κάποιο άτομο γι' αυτό. Δηλαδή,
εφόσον δεν ξέρουμε τι λέει και η δικογραφία.
Ακριβώς. Εκεί θα πρέπει να καταλήγει βασικά η απάντηση ότι.
Είναι άγνωστο. Είναι ο λόγος της αστυνομίας ενάντια στο λόγο κάποιου που δεν υπάρχει, γιατί έχει χαθεί.
Και εμείς βέβαια από τη εκμέρους της συνέλευσης έχουμε έναν ισχυρισμό εντός εισαγωγικών στο γιατί καθυστερεί αυτή η δικογραφία. Δηλαδή, γιατί καθυστερεί να παραδοθεί στην οικογένεια.
Οι δικηγόροι φαντάζομαι έχουν κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Τι λένε γι' αυτό, γιατί δεν.
Βέβαια, έχουν κάνει και αρκετά αιτήματα και κάποια μάλιστα έχουν να κάνουν και με κάποια ασφαλιστικά μέτρα για τα ανήλικα παιδιά του Κωστή.
Βέβαια.
Ακριβώς δεν το κατέχω, ας πούμε, το νομικό κομμάτι αυτό να το εξηγήσω. Εν πάση περιπτώσει, έχουν απορριφθεί όλα αυτά τα αιτήματα και κάποια. Η πιο, ας πούμε, φεδρή πρόφαση είναι ότι πρέπει να προστατευτεί το απόρριτο των αστυνομικών. Ο δικός μας, ας πούμε, ο ισχυρισμός είναι ότι στην ουσία αυτή η δικογραφία τι θα είναι η έκθεση των αστυνομικών για το τι συνέβη εκείνο το απόγευμα. Mm-hmm. Αυτό θεωρητικά είναι κάτι που με το που επιστρέφουν στο τμήμα, ότι για ό,τι επιχείρηση και να κάνουν, είτε είναι σε ένα μπλόκο που κάνουν ελέγχους, ό,τι και να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, κάπως γυρνάνε και σε κάποιον υπάλληλο, ας πούμε, συνάδελφό τους, καταθέτουν ότι τι έχει γίνει, καταγράφονται και συντάσσονται ή όχι δικογραφίες ή οτιδήποτε άλλο. Εν προκειμένου, κάπως η δική μας κρίση είναι ότι επειδή γνώριζαν από την πρώτη στιγμή ότι έχουν κάνει, ας πούμε, έχουν κάποιο χοντρό σφάλμα που έχει οδηγήσει στο θάνατο ενός ανθρώπου, δεν δίνουν αυτή τη δικογραφία, στην ουσία δεν δίνουν την έκθεσή τους, περιμένουν να συλλέξουν όσο πιο πολλά στοιχεία γίνεται, είτε μέσα από την προανάκριση που διενεργήθηκε, που όντως, όπως είπε και ο Άγγελος πριν, ας πούμε, κλήθηκαν κάποιοι μάρτυρες, να δουν δηλαδή τι ακούγεται πάνω κάτω, mm-hmm. να βγει και το πόρισμα, ούτως ώστε όταν θα υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, στην διάθεσή τους, να έχουν και μια έκθεση, μια αφήγηση του τι έγινε εκείνη τη μέρα, που να είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε όλα αυτά τα στοιχεία, για να μην εκτεθούν και να είναι και πιο ρεαλιστική η αφήγησή τους. Mm-hmm.
Έχει δρόμο η ιστορία αυτή λοιπόν, γι' αυτό για μια ακόμη φορά απευθύνεται κάλεσμα στον κόσμο που από την αρχή φαίνεται να είναι στο πλευρό σας, αυτή την προσπάθεια να φανεί αλήθεια, την Κυριακή αυτή τη φορά.
Να προσθέσω κάτι. Mm-hmm. Ωραία, να πω λίγο για αυτό το σημείο όπου τι σημαίνει για τα ανήλικα τέκνα το γεγονός ότι η οικογένεια δεν έχει τα ονόματα των αστυνομικών που έκαναν τον έλεγχο. Ήταν 4 αυτοί οι αστυνομικοί και αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν ελεύθεροι, παρόλο που από τις 9 του Γενάρη, δηλαδή τώρα μιλάμε για 20 μέρες, έχει κατατεθεί ένα πόρισμα που λέει ότι είναι υπεύθυνοι για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός ανθρώπου. Αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι, είναι στη θέση τους και ελέγχουν άλλους ανθρώπους. Η οικογένεια λοιπόν, ενώ δύναται να καταθέσει μια καταγγελία προκειμένου να πάρουν τα ανήλικα τέκνα κάποιο είδους αποζημίωση, δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν έχει συγκεκριμένα τα ονόματα.
Οπότε
δεν έχει πού να την κάνει, πού να απευθυνθεί αυτή η καταγγελία. Και έτσι μέσα από αυτή τη νομική, ας πούμε, από αυτό το νομικό κενό θα το έλεγα, γιατί είτε κατατεθούν τα ονόματα είτε όχι, το κράτος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό μιλάμε και για κρατική δολοφονία, γιατί η αστυνομία είναι το όργανο του κράτους και ανεξάρτητα με το τι πιστεύει ο καθένας και η καθεμία μας για την ύπαρξη της αστυνομίας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και έχουμε δει και στο παρελθόν ότι υπάρχουν και αυτές οι υποτυπώδεις, ας πούμε, πώς λέγονται, ΕΔΕ, για τους αστυνομικούς.
Πάρα πολλές.
Που πριν από λίγους μήνες μόνο είχαν βγει και το πόρισμα, κάποια στατιστικά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που λένε ότι 9 στις 10 υποθέσεις μπαίνουν αρχείο. Φοβόμαστε.
Αυτό σημαίνει ΕΔΕ ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι. Μπαίνουν στο αρχείο, δηλαδή δεν εξετάζονται καν.
Στάχτη στα μάτια, σε περισσότερες περιπτώσεις.
Δεν εξετάζονται καν.
Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση έχουμε ΕΔΕ.
Δεν γνωρίζουμε. Όπως είπαν και τα παιδιά νωρίτερα, έχουμε πλήρη μεσάνυχτα για το τι γράφει η δικογραφία. Μπορούμε να κάνουμε αυτές τις υποθέσεις εννοώντας ότι μαγειρεύει η πλευρά της αστυνομίας το τι θα πει εν τέλει. Δεν είναι η πρώτη υπόθεση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και φυσικά υπάρχει και ο νομικός αγώνας.
Αλλά δυνατή νομική ομάδα.
Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή και με
πολύ εμπειρία. Δυνατή αλληλεγγύη επίσης.
Σωστά, σωστά. Και εγώ αυτό νομίζω. Εγώ θα ήθελα να μεταφέρω και ότι όταν μοιράζουμε κείμενα στο δρόμο, εκτός το ότι, όπως είπαν και τα παιδιά, ο κόσμος γνωρίζει για την υπόθεση, αλλά ακόμα και αν δεν γνωρίζει, ξέρει.
Σοκάρεται.
Όχι, όχι, δεν σοκάρεται. Ξέρει ότι η αστυνομία φτάνει σε αυτό το σημείο. Δεν του είναι κάτι καινούριο. Το ότι βγαίνουν οι υπουργοί και λένε δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι απ' τα άγραφα. Mm-hmm. Μόνο αυτοί το λένε. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όπως υπόθηκε και πριν, το ξέρουν και οι πέτρες.
Καλά, και ο Καραμαλής έλεγε πριν λίγες μέρες, πριν το δυστύχημα των τεπών, θα έπρεπε να ντρέπονται κάποιοι που λένε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή.
Ναι.
Αλλά στην Ελλάδα ζούμε. Αυτά τα ξεχνάμε, όπως αποδείχθηκε στις εκλογές.
Ο καθένας και κάθε μία βγαίνει και λέει δημόσια ό,τι θέλει, χωρίς να έχει καμία επίπτωση. Και έτσι δημιουργούνται, μπαίνουν υποθέσεις αρχείο, έτσι δεν κυκλοφορούν μπάτσι δολοφόνοι. Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα.
Mm-hmm. Ανησυχείτε, φαντάζομαι, ότι υπάρχει και αυτό που λέμε μία περίεργη σχέση μεταξύ δικαστικών, ιατροδικαστικών, αστυνομικών αρχών σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό και είστε όλους αυτούς τους μήνες σε συζητήσεις και έρευνα. Κάποιος, όποιος.
Εντάξει, μιλάμε για κάποιους κρατικούς μηχανισμούς που σίγουρα έχουν, αν όχι τη θεσμική, μία... είναι κάπως σαν συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλοκαλύπτονται. Και σίγουρα θα δώσει ο καθένας τον χρόνο που χρειάζεται ο άλλος ώστε να στήσουν μια υπόθεση στα μέτρα τους και να έρθουν σε ένα σημείο ώστε να έχουν τις μικρότερες όσο γίνεται επιπτώσεις. Δεν προκρίνουμε ότι θα είναι έτσι, αλλά το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να καλύπτονται όργανα του κράτους μέσω των δικαστικών αρχών. Mm-hmm.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι στο σημείο αυτό, Βάη Χειμώνα, και θα επιστρέψουμε να υπενθυμίσουμε ότι η συζήτηση γίνεται με αφορμή τη συγκέντρωση μνήμης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 του μήνα μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι, στο σημείο που έχασε τη ζωή του, στο σημείο δολοφονίας λένε τα παιδιά εδώ, και η συνέλευση και η οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη, στο σημείο δολοφονίας λοιπόν του Κωστή, στον επαρχιακό δρόμο Φρεβρισσόν, στην έξοδο του ΒΟΑΚ. Στο ύψος των Βρυσσών είναι αυτή η συνάντηση, η συγκέντρωση μνήμης, και θα υπάρξει και προσυγκέντρωση για συλλογική μετάβαση στην πλατεία της αγοράς στις 11 το πρωί της Κυριακής. Συλλογική μετάβαση δεν θα βάλετε πούλμαν, φαντάζομαι. Θα διαθέσουν κάποια αυτοκίνητα να μην πάει ένας μόνος του. Αυτό στις 11 λοιπόν στην πλατεία της αγοράς. Πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Δώδεκα και 36 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων, σε 104,6 FM. ΕΡΤ ΕΚΟ Χανιά, από το διαδίκτυο μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Παράδοξη ημέρα, παράξενη ημέρα, όλα ανάποδα και όλος ο προγραμματισμός ανατράπηκε. Είχαμε και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τους αγρότες. Παρενέβη ο Πρωθυπουργός στο πρόγραμμά μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να το μεταδώσουμε. Λόγω της αυτής της δυσλειτουργίας που προέκυψε σήμερα, παρατείνουμε το πρόγραμμά μας στο τοπικό. Έχουμε μαζί μας, όπως έχετε ακούσει ήδη όσοι έχετε συντονιστεί από την αρχή, όσοι συντονιστήκατε τώρα, έχουμε μαζί μας τρία μέλη από την συνέλευση για την κρατική δολοφονία του Κωστή, ανοιχτή συνέλευση για την κρατική δολοφονία του Κωστή Μανιουδάκη, όπως λέγεται η συνέλευση. Είναι μαζί μας η Μαριάννα, ο Άγγελος και ο Στέλιος και συζητάμε για τη συγκέντρωση μνήμης που θα πραγματοποιηθεί αντί μνημοσύνου την Κυριακή μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι στο σημείο που έχασε τη ζωή του Κωστής στον επαρχιακό δρόμο Φρεύρισσών. Δεν θα βρέχει, καλό καιρό θα έχει, οπότε δεν θα αναβληθεί γιατί είχε κάτι ακουστεί στην αρχή με όλο αυτό τον καιρό που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Θα έχει καλή μέρα την Κυριακή. Θα γίνει μια προσυγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς για να υπάρξει μια συνεννόηση με τα αυτοκίνητα πώς θα μεταβούν όσοι ενδιαφέρονται στο σημείο. Γιατί έχουμε δει και σε ανάλογα καλέσματα από την 1η Σεπτέμβρη που έγινε αυτό το περιστατικό τον κόσμο ανεξαρτήτως, πώς το λένε, φυλής χρώματος κόμματος, να συμμετέχει σε αυτή την ιστορία. Έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία αυτός ο θάνατος, αυτού του ανθρώπου, στα καλά καθούμενα και με τα νέα δεδομένα που έχουν υπάρξει στην πορεία αυτή και με την πίεση βέβαια του κόσμου, της οικογένειας, των δικηγόρων της κοινωνίας, αλλάζει σιγά σιγά και το αφήγημα, δηλαδή αρχίζει πια να γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι εδώ υπήρξε μια δολοφονία, ότι ο άνθρωπος δεν έπεσε και έχασε τη ζωή του όπως ισχυρίστηκε αρχικά η αστυνομία, αλλά πάντα σύμφωνα με τον κύριο Σταμάτη Μπελιβάνη και χτυπήματα είχε και χτυπήματα που δεν δικαιολογούνται από πτώση. Και θέλω να ρωτήσω τα παιδιά σήμερα τη συνέλευση που είναι εδώ. Προσπαθούν, ξέρω και προσπαθούν πάρα πολύ, συζητούν, ερευνούν και τεκμηριώνουν. Δηλαδή, τίποτα από αυτά που ακούτε, τίποτα από αυτά που λένε στις ανακοινώσεις τους, δεν είναι κάτι που το γράφουν έτσι αψήφιστα ή εύκολα. Ψάχνουν πάρα πολύ και η τεκμηρίωση είναι το βασικό χαρακτηριστικό όλης αυτής της προσπάθειας. Θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει, μάλλον ο Στέλιος, ότι μετά από τόση προσπάθεια και τόση πίεση, τι περιμένουν, τι σημαίνει δικαίωση λέμε καμιά φορά και η οικογένεια αυτό ζητάει, δικαίωση, να μάθει τι συνέβη στον άνθρωπό τους. Τι σημαίνει λοιπόν δικαίωση για εσάς, τι περιμένετε?
Θα απαντήσεις εσύ, απλά θέλω να κάνω μια παρένθεση.
Να κάνει μια παρένθεση ο Άγγελος.
Ναι, δεν είναι στα καλά καθούμενα το συγκεκριμένο περιστατικό. Τα τελευταία χρόνια και πιο παλιά έχουμε δει τέλος πάντων από το ελληνικό κράτος και ειδικά τα τελευταία χρόνια η αστυνομική βία είναι όλο και πιο καθημερινή. Έχουμε περιπτώσεις όπως του Σαμπάνη, τον Ινδαρέ που το είδαμε όλοι κιόλας, με τον Ζακ που καθόταν, που έχουμε και εκεί εμπλοκή της αστυνομίας.
Βασίλης Μάγκος,
με τον Παύλο Φίσα. Επίσης η αστυνομία ήταν σε μια απόσταση ασφαλείας και παρακολουθούσε κάποιους ανθρώπους να μαχαιρώνουν. Είναι πολλά τα περιστατικά και πληθαίνουν. Και είναι ένας από τους λόγους ύπαρξης αυτής της συνέλευσης. Να μην αφήσουμε καμία κρατική δολοφονία αναπάντητη.
Με ποιο τρόπο λοιπόν θα δικαιωθείτε εσείς και η οικογένεια κυρίως και τα ανήλικα παιδιά του Κώστα?
Ναι, σίγουρα σε ένα πρώτο επίπεδο, όταν μιλάμε για δικαίωση και απόδοση δικαιοσύνης, το μυαλό πηγαίνει στο νομικό σύστημα, τελικά στα δικαστήρια και στους θεσμούς της αστικής δικαιοσύνης, όπως λέμε.
Στις οποίες δεν έχετε και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, αν ξέρω καλά.
Κάπως ναι, δηλαδή και.
Κάπως ναι.
Ήθελα να το πω και πριν στην ερώτηση που έκανα σχέση με το πώς μπορεί να επικοινωνούν, να συνομιλούν, εν πάση περιπτώσει, οι δικαστικοί μηχανισμοί.
Αν υπάρχει διαπλοκή ουσιαστικά.
Ναι. Σίγουρα από εμάς υπάρχει, ας πούμε, αυτή η πεποίθηση, ας πούμε, ότι υπάρχει μια διαπλοκή, υπάρχουν, ας πούμε, επίπεδα, υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας που φτάνουν μέχρι και το παθή κράτους από εγώ, ας πούμε, προσωπικά. Και κάπως δεν ξέρω τώρα αν είναι ακριβώς ενδεικτικό, ας πούμε, αλλά πάλι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην προανάκριση οι αστυνομικοί δεν κλήθηκαν ούτε καν ως ύποπτοι. Θα πω ότι είναι απορίας άξιο. Δηλαδή, όταν έχουμε μια τέτοια, ας πούμε, υπόθεση που έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο πλέον, έχει βγει, ας πούμε, δεν είναι σε μια ιδιωτική σφαίρα εντός εισαγωγικών, γιατί να μην καλούνται? Και κάπως θα έπρεπε να απαντηθεί αυτό και λίγο πιο έντονα, γιατί δεν κλήθηκαν Εκ των υστέρων, γνωρίζοντας και το πόρισμα, το αποτέλεσμα του πορίσματος του ιατροδικαστικού. Δηλαδή,
το τι σκεφτόταν. Αυτό δεν έχουν κληθεί ακόμα.
Φαντάζομαι ότι τώρα θα κληθούν αν δεν έχουν κληθεί. Αλλά ποιο είναι το σκεπτικό με το οποίο δεν κλήθηκαν, θέλω να πω. Mm-hmm. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για να επιστρέψουμε και στην ερώτηση κάπως και να προχωρήσει και η συζήτηση. Σε ένα πρώτο επίπεδο, λοιπόν, ναι, δεν ξέρω. Οι θεσμοί της δικαιοσύνης θα μπορούσε να είναι για κάποιο κόσμο, ας πούμε, ένα μονοπάτι για να βρει το δίκιο του. Κάπως εγώ δεν μπορώ να το. Και βιωματικά δηλαδή δεν μπορώ να το συλλάβω αυτό. Και από εκεί και έπειτα ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τι μπορεί να σημαίνει δικαίωση. Δηλαδή, κάπως το έχουμε γράψει και στην πρώτη ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε ως ανοιχτή συνέλευση. Ότι η δικαίωση θα μπορούσε να είναι από την αρχική εντύπωση που αποκομίζει, ας πούμε, η οικογένεια βλέποντας τον άνθρωπό της σε μια συγκεκριμένη κατάσταση στο κέντρο υγείας Βάμου, που την έχουν, ας πούμε, τα μέλη της οικογένειας, 3, 4, 5, 6 άτομα. Πώς αυτό μέσα σε μια-δύο εβδομάδες που βγαίνει και γίνεται μια διαδήλωση στον δρόμο που έχει από πίσω 500 άτομα που φωνάζουν το ίδιο πράγμα, πώς αυτό μπορεί να είναι μια πρώτη, ας πούμε, αν όχι δικαίωση, αναγνώριση, ας πούμε, έτσι, και σε ένα επίπεδο ηθικό, ας πούμε, και ηθικού, μάλλον. Πηγαίνοντας και λίγο παραπέρα, ας πούμε, και τοποθετώντας το και στη συγκυρία που ζούμε, που κάπως και αυτά που ανέφερε ο Άγγελος, είναι κάποια μόνο. Δηλαδή, η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Μόνο φέτος, δηλαδή, πέρα από τον Κωστή, έχουμε τον άλλο ένα ρομ στη Βιωτία, τον Μιχαλόπουλο. Είναι μια κοπέλα στην Ξάνθη, Αϊσέ, που την παρέσυρε αστυνομικό στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψε.
Βασιλική.
Ναι, είναι μια 16χρονη κοπέλα που την χτυπήσανε πάρα πολύ βάναυσα στην Αθήνα τα όπκε, στο Νέο Ηράκλειο, στο περιθώριο, στο πλαίσιο μιας αντιφασιστικής συναυλίας. και σίγουρα νιώθω ότι ξεχνάω κιόλας κάτι ακόμα. Κάπως, ούτως ή άλλως δεν έχουμε απάντηση συλλογικά σε αυτό. Είναι και ένα ερώτημα το οποίο είναι ανοιχτό και κάπως είναι και ανοιχτό και το τι σημαίνει ο πολιτικός αγώνας ο οποίος συνοδεύει και κινείται και παράλληλα με τον νομικό αγώνα, που είναι αυτό που κάπως επιδιώκουμε και θέλουμε να κάνουμε. Οπότε θα πω λίγο την άποψή μου που είναι πιο προσωπική, είναι προσωπική μάλλον. Για μένα είναι, ας πούμε, δικαίωση το αν με κάποιον τρόπο θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα, έστω και τοπικά, ας πούμε, ή έστω και σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, ένα ανάγχωμα σε αυτή την αλυσίδα από μεμονωμένα περιστατικά, εντός εισαγωγικών, αστυνομικής αυθαιρεσίας, βίας, βαρβαρότητας, τα οποία δεν είναι τόσο μεμονωμένα. Και αυτό είναι ένας συλλογικός ισχυρισμός, ότι δεν είναι μεμονωμένα. Δηλαδή, κάπως υπάρχει και μια ανοχή, στην καλύτερη περίπτωση, και στη χειρότερη υπάρχει μια νομιμοποίηση από το πολιτικό προσωπικό, ας πούμε, της χώρας, εν προκειμένου, που δίνει αυτό ελεύθερο. Και αυτή η νομιμοποίηση πάλι φαίνεται από τους μηχανισμούς συγκάλυψης που στείνονται, από όταν βγαίνει ο Θεοδωρικάκος, ας πούμε, και επισκέπτεται τους 7 αστυνομικούς που σκότσαν τους Αμπάνι και κρατούνται στη Γαδά να τους δώσει συγχαρητήρια και να τους χτυπήσει την πλάτη, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Από τις δηλώσεις του οικονόμου που είπαμε και πριν, που υιοθέτησε πλήρως την αστυνομική αφήγηση για την δολοφονία του Κωστή, και από ένα σωρό άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάπως αυτό πρέπει να μπει ένα ανάγχωμα το οποίο ξεπερνάει και τις επιμέρους υποθέσεις. Δηλαδή, πέρα από το να δικαιωθεί η εκάστοτε οικογένεια, οι κοντινοί άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν χάσει τον άνθρωπό τους, να αποζημιωθούν, δεν ξέρω τι, όποιο αίτημα και αν έχουν. Θεωρώ ότι ξεπερνιέται λίγο σε ένα πλαίσιο ότι πρέπει να μπει ένα φρένο και ίσως να ανοίξουμε για ακόμα παραπάνω αυτή την κουβέντα, να πούμε γιατί συμβαίνει αυτό, ας πούμε. Είναι τυχαίο που συμβαίνει σε μια περίοδο πολύ έντονης, ας πούμε, φτωχοποίησης, πολύ μεγάλη ακρίβεια, άπιαστα ενίκεια, δεν ξέρω, ένα σωρό πράγματα. Ενεργειακή φτώχεια. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ασύνδετα αυτά. Δηλαδή, πολύ, ας πούμε, λαϊκά πάλι να το πω, ότι όσο πιο φτωχοί γινόμαστε, τόσο πιο αυστηρό θα είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, ας πούμε, τόσο πιο έντονη θα είναι η αστυνόμευση. Για να μην σκεφτόμαστε για τίποτα άλλο, ας πούμε. Να σκεφτόμαστε μόνο ότι πρέπει να δουλεύουμε, τέλος πάντων. Θα ξεφύγουμε. Δεν θέλω να το αναλύσω παραπάνω. Νομίζω ότι είναι.
Εντάξει, είναι μεγάλο
λαϊκή,
θέμα.
Μια λαϊκή διατύπωση, όπως το είπα, είναι νομίζω έτσι κατανοητή.
Και καταλαβαίνω ακριβώς τι λες. Είναι δύσκολο το πλαίσιο που κινούμαστε έτσι κι αλλιώς σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο η αστυνομία υποτίθεται ότι μας προστατεύει εμάς τους νοικοκυρέους, όλους τους υπόλοιπους. Το γεγονός ότι χάθηκε ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας άνθρωπος με οικογένεια, με μικρά παιδιά, χάθηκε άδικα, χάθηκε ξαφνικά και με όλο αυτό το πέπλο των στοιχείων που προσπαθούν να συγκαλυφθούν. Είναι νομίζω ξεκάθαρο από την αρχή ότι έχει γίνει προσπάθεια να υποτιμηθεί αυτή η ιστορία και να μην αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια θανάτου του Κωστή, και γι' αυτό θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω εσάς τα μέλη της συνέλευσης που ασχοληθήκατε και συνεχίζετε να ασχολείστε με αυτό το θέμα με τέτοιο ζήλο, με αυτήν την πρόθεση που περιέγραψε ο Στέλιος, να μπει ανάχωμα. Είναι ανάγκη να νιώσουμε ότι τα αντανακλαστικά της κοινωνίας λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι δεν θα επιτρέπει η κοινωνία να αυθαιρετεί η αστυνομία ή να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους πολίτες, ό,τι και αν έχουν κάνει, έτσι. Αυτό είναι βασικότατο, νομίζω. Και δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα. Είχαμε αρκετό χρόνο τελικά με την ανατροπή που έγινε στο πρόγραμμα, αντί της μισής ώρας που είχα υπολογίσει. Απλώς, δεν ξέρω, Μαριάννα, θες να επαναλάβεις, το έχω πει αρκετές φορές, νομίζω, σήμερα, το γεγονός που θα γίνει την Κυριακή και έτσι επιγραμματικά και τους λόγους. Για ποιο λόγο θέλετε και απευθύνετε ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία να είναι εκεί?
Η ανοιχτή συνέλευση γενικά επιλέγει να βρίσκεται στο δρόμο όπου και όποτε μπορεί. Έχουμε κάνει αρκετές πορείες στο κέντρο της πόλης με στόχο την ανάδειξη του θέματος και την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Έχει γίνει μια πορεία στη Σούδα, δεν θυμάμαι τον Νοέμβρη, ήταν 7 Οκτώβρη, με στόχο την ανάδειξη των ΤΑΕ Σούδας, που ήταν αυτά που έκαναν τον έλεγχο στον Κωστή και εν τέλει τον δολοφόνησαν. Και τώρα, 5 μήνες μετά τη δολοφονία του Κωστή, έχουμε την Κυριακή μια συγκέντρωση μνήμης αντιμνημοσύνου στο σημείο δολοφονίας του Κωστή, στην έξοδο του ΒΟΑΚ στο ύψος του Φρεύρισσον. Είναι 12 η ώρα η συγκέντρωση εκεί πέρα, αλλιώς στις 11, μια ώρα νωρίτερα δηλαδή, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, έχουμε την προσυγκέντρωση όπου θα συντονιστούμε και θα πάμε συλλογικά στο σημείο αυτό. Να πω ότι εμείς δημοσιοποιούμε το λόγο μας πέρα από την ανοιχτή συνέλευση όπου έχουμε κάθε εβδομάδα και είναι ανοιχτή.
Είναι συγκεκριμένη μέρα?
Είναι κάθε Δευτέρα στις 7 στην κατάληψη στο Λόφο Καστέλη.
Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ανοιχτή. Μπορεί οποιοδήποτε να την παρακολουθήσει και να συνεισφέρει με την άποψή του ή οτιδήποτε άλλο νομίζει.
Ναι, και δημοσιοποιούμε το λόγο μας και μέσω μιας σελίδας που έχουμε ενός blog, που είναι ανοιχτή for Κάπα Μανιουδάκης. Είναι εύκολο να βρεθεί νομίζω και μέσω των εργαλείων αναζήτησης.
Ναι. Εδώ έχουμε έναν ακροατή που λέει ότι υπάρχει η διαβεβαίωση ότι οι αστυνομικοί θα φέρουν πάνω τους κάμερες. Οποιαδήποτε σύλληψη είτε προσαγωγή θα γίνεται με κάμερα, ώστε οι συνθήκες αυτές αφαίρεσης της ελευθερίας να μπορούν να ελεγχθούν εκ των υστέρων. Ακούμε κριτική, αλλά όχι προτάσεις. Τι λέτε γι' αυτό, για τις κάμερες? Αν είχε κάμερα ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον ΤΑΕ, θα ξέραμε τι είχε συμβεί.
Μάλλον αν είχε κάμερα ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον ΤΑΕ, θα είχε σβηστεί κατά λάθος το βίντεο, όπως έγινε και στην
λέτε
Πύλο,
τώρα,
ή δεν θα δούλευε. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν είναι να βιντεοσκοπηθεί από την ίδια την αστυνομία ή αστυνομία. Αυτό συμβαίνει συνήθως.
Κάτι δεν πάει καλά στο τέλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και αυτή την παρέμβαση. Ελπίζουμε να εισακουστείτε. Κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Γενικά αυτό που είπαμε και πριν, το ανάχωμα που αναφέρατε. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια και δικαίωση που λέγαμε και πριν, όπως και αν την εννοείτε βέβαια και όπως και αν την αντιλαμβάνεστε και την επιθυμείτε, αρκεί να υπάρχει πραγματικά, να μάθει την αλήθεια η οικογένεια, να ξέρουν τα παιδιά αυτού του ανθρώπου, 4 παιδιά, τι συνέβη, ποιες ήταν οι τελευταίες στιγμές του ανθρώπου, ενός κατά γενική ομολογία αγαπητού ανθρώπου στην τοπική κοινωνία. 2 παιδιά, 3, λάθος, ζητώ συγγνώμη, 3 παιδιά, ενός πολύ αγαπητού ανθρώπου στην τοπική κοινωνία που δεν είχε απασχολήσει τις αρχές ποτέ. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και ελπίζουμε κι εμείς να μπορέσαμε να λίγο να ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δύσκολα φτάνουν αυτά τα πραγματικά γεγονότα στον κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση αυτή, στο κάλεσμα. Ελπίζουμε να έχει συμμετοχή, γιατί επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι όσες φορές υπήρξαν καλέσματα, βγήκε κόσμο στους δρόμους, φτάσατε μέχρι το αστυνομικό μέγαρο κάνα 2 φορές, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, βλέπουμε ότι αυτό έχει αποτέλεσμα, πάντα έχει αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Άγιος Χειμώνας ήταν στη ρύθμιση του ήχου και έχει και την επιλογή στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Γεια σας.